Dobrý den.
Ivana Valešová,
Vladimír Krátký,
Igor Dostálek a Josef Veselý vás zvou na výlet. Nějaký podobný, jaký podnikal pan inženýr Joachim Barand uprostřed 19. století z Prahy směrem na západ, údolím Vltavy, ale hlavně řeky Berounky do Berouna a ještě dál až ke Skrým a Týřovicím, do toho líbezného kraje, jenž dnes po právu nese přívlastek kraj Oty Pavla. Právě s panem Barandem a s tímto krajem si dáváme dnešní schůzku na téma česká historie. Připravili jsme ji, jsou se inspirováni knihami Petra Hory Hořejše a režírováni Jaromírem Ostrým.
Kvůli svým výzkumům a pátrání po prvohorních skamenilinách zaměstnával Joachim Barand mnoho kameníků a skalníků. Sám by samozřejmě na všechno nestačil. Platil jim týdenní mzdu a oni mu nosili svoje úlovky. Přivydělali si, někteří si díky tomu postavili i domky. Jednou to přišel jakýsi pantáta od Berouna s rancem plným skamenilin. Nebyly dobré, nehodili se. Nakonec Barand si je neobjednal, ale zaplatil. Nedělalo mu potíže vcítit se do chudoby člověka, který schání obživu.
Jaká jména dával těm svým nálezům?
Někdy latinská, někdy česká. Že? Máme například trilobit Bábinka, máme například trilobit Skriaspis Spinosus, Hydrocephalus carens, Conocoryph sulceri, Agroulus a další. V jménech trilobitů máme dokonce i některé místní názvy, jako Luhops podle osady Luh tam dole u mostu, nebo Solanopleurina týřovicensis podle Týřovic, jo, kde to celé Kambrium má název Skrýsko-Týřovické, jak jsem říkal.
Doufám, že jsem se nepřeslechl, tedy v tom, co říkal Josef Dubský, svého času v poštmistr a starosta a správce památníku Joachima Baranda ve Skrýích na Berounsku. Dostal jeden z těch trilobitů opravdu jméno Babinka?
Ano, Babinka. Když totiž Barandovi skalníci přinesli ta kamenná zvířata na prodej, neměli ani tuchu o nějakých latinských pojmenováních. Tím spíš, že své učené názvy dostávali trilobiti vlastně až potom.
Ale nějak rozlišení museli být. A tak jim jména dávali sami kameníci ze Skrý a Týřovic.
Jaké?
No, například takový Sao Hirsuta. To byl podle nich přece chlupáček.
Rostomile.
Nebo Harpes Venulosus rovná se podkováč.
Asi připomínal podkovu.
Souhlasím.
A byli ještě další. Metlák nebo rak s krejcarovou hlavou.
A ještě bychom tu měli veseláčka, korunáče, jakož i měsícového raka.
A lopaťáčka. A taky kubrychťáka.
Kubrychťáka?
V tom případě šlo o skamenělého tvora, který byl nalezen v Kubrychtově lomu.
Zkrátka, svět prostých lidí se setkal se světem skamenělých trilobitů a vyrovnal se s tím po svém.
Barand všechny tyto české výrazy ovládal, jako by ani nebyl Francouz. Dokonale česky se sice nikdy nenaučil, ale česky rozuměl, četl české noviny, psal české dopisy, mimo jiné Palackému, a s českými skalníky se bez problémů domluvil.
Češtinu používal jako pojmenování některých živočišných druhů.
Navzdory mezinárodnímu předpisu.
To je pravda, ale řekněte sami, není to náramná legrace, když se dodnes musí používat taková jména vyhynulé zvířeny, jako třeba...
No, jako třeba synek.
Nebo mila.
A ku příkladu tenka.
Královna.
Pantata.
Vevoda.
Maminka.
Tetinka.
Spanila.
Sluzka.
Sarka. Myslí se šárka.
Či třeba Slava Bohemika.
Barand tím nejspíš mnoha vědcům zamotal hlavu.
Jeho názvosloví se stalo podnětem k ostrému sporu, který se přenesl i na Mezinárodní kongres geologů v Boloni roku 1881.
Tehdy bylo přijato rozhodnutí, že napříště mohou mít skameněliny pouze latinská nebo latinizovaná jména.
S tím však Barand nesouhlasil, což oznámil hned v úvodu svého díla O českých mušlích. Hájil se tím, že česká jména jsou krátká, zvučná a snadno vyslovitelná.
Kdo by ku příkladu řekl, že jeden trilobit dostal vlastně jméno po prodané nevěstě?
Panenka. Panenka Vendita, čili česko-latinsky prodaná nevěsta.
Byl to Barandův hold Smetanovy opeře. Měl jí moc rád.
A ten trilobit, co byl pojmenován Babinka?
Celým jménem Babinka Prima. Na paměť jedné milé ženy, která jako hospodyně po léta pečovala o Barandovu domácnost.
To jméno nemá nic společného s babičkou, nýbrž s Barborou, po francouzštělou na Babet a zdrobnilou na Babinku.
Dotyčná se jmenovala Barbora Nerudová, maminka českého básníka Jana Nerudy.
Jaký byl Joachim Barand, nikoli jako inženýr či jako vědec, ale jako člověk?
V popisu nám pomohou vzpomínky a dobové obrázky, tehdy už existovaly fotografie.
Na všech portrétech má pečlivě vyholenou bradu, po stranách lemovanou licousy.
Hnědých vlasů měl už od mládí na hlavě pomálu, za to bystré, modré oči a výrazný nos.
Jenž velkého ducha značí, jak je dobře známo.
Víme, že byl 172 cm vysoký.
Což z dnešního hlediska není moc, ale ve své době působil docela impozantně. Tak na něj vzpomíná ku příkladu slavný rakouský geolog Eduard Süss.
Vysoce urostlý štramák, pozornost zasluhující zjev, bezvousí, s bílou hlavou a s bílým šátkem, uvázaným vysoko na krku a s kabátem, který dosahoval až po kotníky.
Náš Jan Neruda, který ho dobře znal nejenom proto, že Barandovi jeho maminka vedla domácnost, na něj vzpomíná.
Byl to uhlazený kavalír, pečlivě oblečený v šat nezvyklého střihu, vlídný a laskavý, vysoký, přímé postavy, krok jeho pevný a rychlý. Líce Barandova výrazuplná, nevýslovně klidná, cosi velebného měl v sobě. Vídal jsem ho od dětství po mnohá a mnohá léta, den co den, mluvil jsem s ním často, ale úsměv na tváři jeho, třeba jen lehínký, postihl jsem jen málo kdy. Nezúčastnil se nikdy zábav, pracoval od svítání a teprve pozdě od půl dne vycházel na osamělou svou procházku nebo trávil nějakou hodinu v kruhu přátelském.
Pozdější profesor a překladatel Petr Durdík byl nějaký čas Barandovým spolubydlícím.
Vzpomínám, že snídal málo a téměř nevečeřel. K obědu si dopřával hlavní jídlo dne, jedl s mírou a měl rád masitá, zeleninová i moučná jídla, která zapíjel dobrým vínem. Po jídle si dal rád ovoce. Pozdě v noci, když skončil práci u petrolejky, postavené na obráceném kastrolu, si sám se sebou hlasitě povídal, co musí další den udělat, napsat a zařídit. Nikdy nekouřil ani nešňupal.
A ještě jedno svědectví, které patří Josefu Kořenskému, jenž vstoupil do našich dějin jako učitel cestovatelů.
Vysoký, bělovlasý stařec, neustále velmi činný a čilý, dokonávaje své monumentální dílo. Ráno a odpoledne neúnavně pracuje, pouze před obědem po 12. hodině dopřává si procházky městem i za město. Krok jeho jest volný, ale vždy ještě pevný. Tvář výrazu stále klidného. Ku každému jest vlídný a ochotný. ale společnosti nevyhledává, jsa v sebe uzavřen a před světem se skrývaje s bezpříkladnou skromností. Veřejný ruch společenského života nevyrušuje Baránda z jeho práce. Politické změny myslí jeho nepohnou. Za zlé má profesoru Krejčímu, že se obírá kromě studií zeměspytných také politikou.
Baránd se musel výjímat mezi malostranskými postavami, ke kterým patřil po celý dlouhý úsek svého života.
Jan Neruda měl, jak už to tu padlo, dobrou příležitost Baranda osobně poznat. A snad mu byl slavný učenec tak trochu i modelem k jedné z malostranských povídek, té o panu Hastrmanovi.
Chodil vždy s kloboukem v ruce. Ať byl sebevětší úpal mrazový nebo sluneční, nanejvýš, že držel svůj nízký, ale baňatý cylindr se širokou střechou nad hlavou jako parazol. Šedivé vlasy byly hladce přičísnuty k lebce a spojovaly se vzadu v cůpek tak pevně stlačený a svázaný, že se ani nekýval. Jeden to z nejposlednějších cůpků v Praze. Už tenkrát byly tu jen dva nebo tři. Zelený fráček jeho se zlatými knoflíky měl živůtek jen krátký. Za to byly ale šosy dlouhé a tloukly hubenou malou postavičku páně Rybářovu do vychrtlých lítek. Bílá vesta kryla nahnutá prsa, černé spodky šly jen po kolena, kde se svítily dvě stříbrné přesky. Pak dál byly sněhobílé punčochy zas až k jiným dvěma stříbrným přeskám a pod těmi šouraly se velké střevíce. Byly-li ty střevíce někdy obnovovány, nevím, ale vždycky vypadaly tak, jako by se k ním byla brala rozpraskaná kůže ze střechy nejstaršího fiakru. Suchý, špičatý obličej páně Rybářův byl ozářen věčným úsměvem. Zvláštní podívání bylo na pana Rybáře, když šel po ulici. Každých 20 kroků zůstal stát a obrátil se vpravo vlevo. Podobalo se, že jeho myšlenky nejsou v něm, že jdou uctivě asi krok za ním a pořád ho baví nějakými veselými nápady. Takže pan Rybář musí se usmívat a občas se po čtverácích ohlídne. Když někoho pozdravoval, vyzdvihl jen ukazovač pravé ruky do výše a lehínce hvízdnul. Takové lehínké hvízdnutí zafičilo vždy také, když pan Rybář začal mluvit a obyčejně začínal zdjo, což mělo význam přitakávající. Pro jeho jméno a pro jeho zelený fráček říkali jsme mu Hastrman, ale v úctě jsme ho měli staří mladí.
Maminka Jana Nerudy sloužila v roce 1831, kdy se vdala za Antonína Nerudu, na Pražském hradě u vévody Giše, který k nám doprovázel Bourbony.
Když ti z Čech odešli, což bylo zřejmě po narození Jana Nerudy v roce 1834, začala se paní Barbora starat o domácnost Barandovi. Nejprve v domě u Tří hvězd na Malostranském náměstí.
Pak ale koupila tento dům Česká spořitelna a Baránd se musel přestěhovat do svého dalšího a posledního pražského bydliště v Chodkově ulici, dnešní Vítězné.
Paní Nerudová zde našla Barándovi pětipokojový byt ve třetím patře na strategicky výhodném místě u Újezdské brány, kudy mohl Baránd vyrážet z města do českého Siluru.
Baránd byl jen o 4 roky mladší než paní Barbora a tak si zřejmě spolu dobře rozuměli.
Objevil se i názor, že byla staromládeneckému Francouzi i něčím víc než jenom hospodyní. Vyskytla se spekulace, že by Baránd mohl být básníkovým otcem.
Malý Jan Neruda chodil s maminkou denně do služby a později vzpomínal, že s francouzským učencem hovořila jeho rodnou řečí.
Kde se ji naučila, to jsme nezjistili.
Barand se čtením pražského deníku a s její pomocí učil česky.
Lze předpokládat, že krásná česká slova, která posléze použil, když pojmenovával svoje trilobity, slyšel poprvé od Barbory Nerudové.
Jan Neruda vzpomíná, že byl jako malý chlapec o prázdninách u Františka Marka Barandova sběratele. Přivezl si domů malou sbírku z kamenělin, které sám nazbíral, a nesl ji ukázat Barandovi.
Radostně jsem ji přinesl a očekával s dychtivostí, co se stane. Rozložil kameny na prkínka, dal pak jedno mně, nesl sám dvě ostatní a šli jsme do jeho pokoje. Tak, pravil, když jsem byl prkínko opatrně položil na stůl a kývl rukou, že už jako mohu zase jít. Se slzami v očích jsem tedy šel. Zbyly mě ze skvostné mé sbírky všeho všudy dva kousky. Letěly ihned oknem do oujezdských městských příkopů. A díval jsem se za nimi se živou nadějí, že tam zabijou alespoň několik lidí. Bohužel nezabili.
Ze vzpomínek už zmíněného Marka víme, že Barandova slovní zásoba byla dostatečná nejenom na rozhovory o skamenělinách, ale i o hezkých děvčatech, se kterými se setkávali na společných toulkách po berounském okolí.
Barand se naučil slušně česky psát, o čemž svědčí jeho dopis Františku Palackému. V tomto narychlo a bez přípravy napsaném dopise používá už tehdy správně i složitou českou interpunkci, která je pro cizince, ale i pro dost Čechů, obtížná.
Byl schopen i pochopit českou poezii.
O tom víme opět díky Janu Nerudovi.
Když jsem vyrostl, vyzrál a první svou sbírku básní tiskem vydal, nesl jsem ovšem exemplář také Barandovi. Za několik dní mě řekl, četl jsem a některé se mně líbily. Ale víte, básně psát to není nic pro váš národ. Snad vám vaši kamarádi připíjejí teď šampaňským. Chcete-li však národu svému opravdu prospět, nechte veršů a chopte se některé přísné vědy.
Dá se říct, že Joachim Barand vědeckému zájmu obětoval svoje pohodlí, jmění i příjmy.
Na vydržování skalníků a četných sběratelů, na honorování kreslířů a litografů, na tisk tabulí a textu potřeboval spoustu peněz, bez kterých by jeho dílo nevzniklo.
Výsledky své vědecké práce naznačil nejprve v malém svazku, který byl vytištěn v zahraničí.
Roku 1852 však vyšel ve francouzštině první díl jeho znamenitého spisu Silurský systém středních Čech, který vzbudil v odborném světě obrovský rozruch.
Od tohoto data pak vydal postupně, většinou vlastním nákladem, 22 díly svého hlavního spisu, který má víc než 6000 stránek textu a 1200 litografických tabulí velkého čtvercového formátu.
Po jeho smrti se podařilo vydat ještě dalších 7 svazků encyklopedie.
Celý spis se prodával za téměř 1600 franků.
Abychom si mohli udělat představu o rozsahu této práce, stačí uvést, že je v ní popsáno přes 3500 druhů skamenělých organismů z českých prvohor.
Barand tak ukázal světu, že české prvohory patří k těm vůbec nejbohatším územím na skameněliny na naší planetě.
Popsal víc než 5000 rozmanitých tvorů nejstarší fauny. Mezi nimi téměř 500 korýšů, 350 trilobitů, 4100 druhů měkýšů a podobně.
Kromě toho připravil podklady k popisům dalších 1500 druhů skamenělin plžů, lilíc, korálů, mechovek a ještě jiných organismů.
Dopracovat se k tak rozsáhlému dílu, které dosud nebylo překonáno, mu umožnila metodika jeho výzkumu.
Píše Jiří Černý ve své práci o Joachimu Barrandovi.
Dochované terénní deníky dokazují vědeckou exaktnost a inženýrskou preciznost při práci v terénu. Velmi přesně zakresloval topografickou situaci, lokality a profily, uváděl přesné vzdálenosti i mocnosti ploch a vrstev. Nazbíraný nebo jinak získaný paleontologický materiál velmi pečlivě označil. Na každý jednotlivý kus psal černou tuší název lokality, popřípadě obce, v jejímž katastru lokalita leží, a stratigrafické stáří vyjádřené symbolem příslušného pásma. Je také třeba ocenit jeho systematičnost, obrovskou šíři studované problematiky, modernost přístupu, preciznost a snahu o maximální technickou dokonalost celého díla. Své zálibě a vědeckému zájmu obětoval doslova vše. Podle pamětníků se mu v jeho bytě na Malé Straně nedostávalo ani nejmenšího pohodlí, neboť byl od podlahy až ke stropu zaplněn nejen knihami, ale i s kamenělinami, takže jediné volné místo, kde mohl učenec aspoň trochu pracovat, byl koutek v kuchyni.
Svou prací položil Barrand základy ke studiu českých prvohor a ke studiu vývoje života v tomto geologickém období.
Zároveň však významně proslavil české země a jejich hlavní město po celém světě.
Pražané se mu za to odvděčili tím, že po něm pojmenovali skálu u Hlubočep.
Deska s jediným slovem Barrand, téměř 5 metrů dlouhá, 1,5 metru vysoká a přes 1,5 tuny těžká, byla slavnostně odhalená z parníku Stefany už v červnu roku 1884, půl roku poté, co Joachim Barrand v říjnu 1883 zemřel.
Přitom však nezůstalo. Od února roku 1928 nese Barrandovo jméno i pražská městská čtvrť Barrandov.
Geologové vzdali hold jeho dílu také tím, že oblast usazenin ve středních Čechách nazvali Barrandien.
17. října 1883 byla otevřena Barrandova závěť. Celá vědecká společnost tehdy s napětím očekávala její obsah. A ten asi předčil mnohá očekávání.
Daruji a odkazuji do úplného majetku Českému muzeu všechny typické druhy své silurské sbírky Čech, všechny skameněliny cizokrajinné, všechny své vědecké spisy a brožury. Z české země pocházejí, české zemi nechť náležejí.
A sbírka to byla opravdu monumentální.
Obsahovala téměř 300 tisíc kusů skamenělin s více než 40 tisíci typů a originálů.
Dále Barrand odkázal muzeu knihovnu a 10 tisíc zlatých na dokončení svého díla.
Po zveřejnění Barrandovy závěti napsal Jan Neruda v nekrologu v Národních listech.
Není pochybnosti, že by Barrandovy sbírky se staly největší ozdobou nejpřednějšího muzea francouzského a že by si byl zjednal věčnou paměť v národě francouzském. On mohl prodat tyto své poklady do ciziny a byl by se stal zajisté velkým boháčem. Avšak jemu věda není kupectvím, nýbrž pravdou. A poněvadž vědecká práce jeho tvoří kus kulturních dějin naší vlasti, proto své sbírky, tento pomník dlouholeté své přičinlivosti a vědecké slávy, sloučil navěky se jménem Čech.